and anyone from excitement. Nakikita nyo naman talagang full house at celebrities talaga dito. So, to introduce our moderator, is the highly esteemed personality. Hindi po ako yun. Obviously. She is the official spokesperson of I Can Serve Foundation. Narinig niyo naman po siya kanina mag-open. Talaga naman po yung puso ko ay nabiyak talaga sa very emotional. And unofficially, sabi ni Dr. Rudy, Miss Budel, the sex symbol of I Can Serve. Yeah. Mayong buntag sa inyo, tanan. Let me call on Miss Bibette Ortesa.
Lahat naman sa I Can Serve, sex symbol. Sa I Can Serve ka lang makakita ng sex symbol ng suso isa. But for this topic, managing the effects of chemotherapy, one of the reasons kanina ho, kaya ako napanggit kay Senadora at kay Mrs. Tomeo, kung bakit pinag-propose ng I Can Serve na magkaroon tayo ng chemo leave, because kagaya ng lahat ng mga nakapag-chemo na alam natin, na hindi lang mismo chemo ang nakakadali sa isang pasyente, kung hindi yung epekto sa iyong immunity dahil mababa ang immune resistensya, yung mga infection na ganyan. Alam ko kasi totoo yun eh. Kasi nung sinabihan ako ng doktor ko, during my first chemo, you have to stay to the house most of the time. You will have first 3 good days and then it will go downhill for 7 to 10 days before it recovers. Hindi ho ako naniwala dyan. Namalengke ako. Nag-anak ako sa kasal. Sumali ako sa Bulaga. Kinabukasan, nasa hospital na ako. Nagbayad ako ng mahal because umakyat ang fever ko sa 41. And that was just my first chemo. I had to learn the hard way. That's why pa nagkakaroon ako ng pagkakataon para sabihin, hinay-hinay lang. Kasi ang problema sa ating mga kababaihan, ang tingin natin sa ating sarili, tayo ay mga superwoman. Eh si Darna kasi lumunok ng puting bato, kaya siya naging si Darna. Yung puting buto, bato na nilunok natin, nagpunta sa ating mga suso, naging bungol. Kaya kailangan nating makinig sa mga taong ika nga eh, nakaranas na ng mga karanasan. At yan ang dahilan kung bakit nag-iipon-ipon ang I Can Serve. Naku, kung kami lang maraming pera, baka buwan-buwan may I Can Serve eh. Pero wala kong yung pera eh, kaya nagpapacute na lang kami. Rudy will share his professional experiences in chemotherapy. Please welcome Dr. Rudy Pagkatipunan. Kumusta ho si Andres Bonifacio?
Ayun, nasa Cavite. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ilan dito ang cancer survivor? Yan. Ilan yung first time? First time na umaten na silver linings. Ayan. Ang dami. Sino yung second time na? Sino yung nakatatlo? Simula pa nung unang-una. Wow, congratulate naman natin yung nanakatatlo na yon. Kasi, ibig sabihin, 9 years na yon. Kasi every 3 years at silver. Diba? So, kaya po kami nandito kasi para i-explain ko sa iba na hindi pa nakaka-experience ng chemotherapy or para doon sa mga naka-experience na kung bakit nagkakaroon ng side effects. Kasi karamihan sa experience ko, sa 10 pasyente na nasabihan ko na may cancer, 2 lang ang nagpo-proceed sa chemotherapy. 4 lang yung pumapayag, mga 2 lang yung nagpo-proceed kasi natatakot. Tanggalin na natin yung dahilan na walang pang chemo. No, tanggalin na natin yun. Sabihin natin, lahat ng pera available. Pero ilan yung pumapayag, kukunti lang kasi natatakot na sa side effect. Nauunahan kasi nung baka mawala yung buhok, baka matanggal yung isang suso. So, yun. Tingnan natin. Ang gusto natin, lahat dapat na madadiagnose na may breast cancer, mag-proceed sa chemotherapy. Dahil may solusyon, kung ano man yung side effect na mararamdaman nyo, mayroong solusyon. Pero hindi naman natin madi-discuss lahat kasi napakaiksi ng ating oras. No? Meron lang tayo mga samples. Kung ano din question lang, meron lang. Pwede. Sige, simula tayo. due to technical problems. Ganyan talaga pag high-tech. Masasaya muna ako. Feeling ko artista rin ako kasi ang dami kong kasamang artista. Sabi nung isa, kamukha ko rin si Francis. Francis. Francisco. Yung speaker. So, unahin natin. Siguro yung iba nagtataka, bakit ba? Ano ba ang cancer? No? So, ito ba ay sakit ng mga abnormal na cells na nag-divide? Pangalawa, ito ba ay sakit na nakukuha mo pag kumain ka ng alimango? Pangatlo ay crab infestation ba ito? O zodiac sign lang siya na kasama ng Leo at Virgo at Cancer? Ano ba siya? So, start pressing your keypads. Cast your vote. Ito dito. Yan na. Kailangan bago matapos yung yellow, ma-press nyo na yung keypad. Oo, kasi hindi papasok pagka nyo na-press. Okay, anyway, tignan natin kung meron sumagot na kakaiba. Meron di. Pero tama na naman siya, hindi naman siya mali. Kasi zodiac sign siya. Diba? Tama naman siya. No? Pero ang dahilan kung bakit, kasi ang katawan natin, kasi hindi ka lalaki kung hindi mag-multiply yung cells. Diba? Hindi ka tatangkad, hindi tutubo ang buhok, hindi ka magkakangipin. Kasi kung hindi nag-multiply ang cells, mananatili tayong baby. O kaya, kung hindi nag-multiply ang cells, tayo ay sperm at egg lang. Diba? Kaya lang, kung mag-multiply ang cells, madami. Kaya lang, ang nangyayari sa cancer, yung signal na iiba, sumusobra yung dami. No? Eh sa, ang pagkakaintindi ko, lahat ng sobra masama. Pag sobra ang tubig, ano mangyayari? Dunod. Diba? Lahat ng okay, basta tama lang ang paggamit, okay yun. Eh kaya lang yung pag-divide ng, ano, ng cancer cells, sobra. Kaya mas nauuna siyang lumalaki. Kaya ang bukol nasasalat agad dahil nag-divide siya ng sobra. Next. Which of the following is true about breast cancer? A is the most common cancer type in women. Siya ba ang 100% ng cancer sa babae, breast cancer lang? Ang lalaki ay hindi nagkakaroon ng breast cancer. Ito ba ang third leading cause of cancer sa buong Pilipinas? Sige, press your keypads now. Cast your vote. Wow, ang dami. Yan. Ano ang tamang sagot? At tignan natin yung response muna nila. A. Okay, babalik natin doon sa question para ma-explain ko. Pahirapan natin yung ano, ating... Third leading cause of cancer death dapat siya. No? Bakit siya third leading cause of cancer death? No? Siya ang pinakamarami, pero hindi namamatay. Mahigit sa kalahati ng babae nagkakaroon ng breast cancer na susurvive. Kaya dapat nagpapakimotherapy kasi may solusyon. Yung hindi matapos. Kasi napakarami ng magagandang gamot, no? Na available ngayon sa breast cancer. Kaya hindi katulad ng ano ang pinakamamatay na cancer sa Pilipinas? Yung sa baga at saka yung sa atay. No? Kasi ano eh, madalas pag nakita namin yun sa pulmonary specialist, madalas pag nakita namin sila late na. Hindi katulad sa breast cancer na dahil may mammography, tapos may self-breast examination, nahuhuli siya kahit maliit pa lang at hindi pa kung kumakalat sa kulangin. Okay? Next. Ang ating next question. What is true about chemotherapy? A. Combination therapy achieves more than single-agent chemo. B. Always needs hospital confinement ang pag-chemotherapy. C is always given before surgery. or D, it is painless? Ask your votes now. Bilis, bilis, bilis. Ayan. Pinakamarami A, no? Tapos letter C. Susunod ng pinakamarami. Explain natin a little bit. Ayan. Sa chemotherapy, depende kung ano yung tumor mo, depende kung ano yung receptor na meron ka, kung may estrogen receptor positive, progesterone receptor positive, o kaya yung HER2 positive na sinasabi. Pareho lang, depende kung ano yung tumor, kung isa lang ang ibibigay sa'yo, kaya combination. No? Ang mas nakakaalam nito, yung oncologist nyo. Kasi bawat kasit ng tumor, iba-iba. No? Merong aggressive, merong hindi. Merong mabagal ang paglaki, merong mabilis. No? So depende kung ano. Pero ang efficacy, depende kung anong klase ng tumor, kaya isa man siya o dalawa o combination. Kasi meron pang tatlo, kasi yung ooperahan, magpapakimotherapy, isa o dalawa ang ibibigay, o kaya magpapa-radiation pa. Depende kung anong klase ng tumor. Hindi lahat ng nagpapakimotherapy kailangan ma-confine. No? Hindi kailangan ma-confine. Actually, ayaw na natin sila na-confine kasi pinabaan na sa ospital. May sakit. Pag nagpakimotherapy, madali mahawa o hindi.
Madali.
So ayaw natin sila nasa hospital. Gusto natin nasa chemotherapy center sila, which is usually near the hospital. O kaya sa clinic ng doktor. Madalas, ang nakoconfine lang yung una. Bakit? Kasi hindi mo pa alam kung ano yung reaction doon sa chemotherapy. Baka magkaroon ng... Kasi ano rin yan eh, pwede ka magkaroon ng allergy. No? Hindi kailangan... Yung depende rin kung anong tumor, kung ooperahan ba muna bago magpa-chemotherapy. Madalas, pag malaki yung tumor, nagpapa-chemotherapy muna bago ooperahan para madali matanggal lahat kung ano man yung bukol na nandun. Kasi ang motto ng mga sirohano, dapat matanggal lahat yung bukol at walang matira. Kasi walang pagmumulan ng bagong bukol ulit. No? Kaya yung iba, ang ginagawa, nagra-radiation, nagki-chemotherapy pag masyadong malaki yung bukol, tapos tsaka mag-chemotherapy bago mag-surgery. Painless in a sense kasi pinapasok lang sa ugat. No? Painless in a sense kasi tablet ang iniinom yung iba. Painless in a sense na kaya mo naman yung ibang session. Kaya lang, dahil mayroong mga side effect na nararamdaman, nagiging painful siya. Kaya yung iba ayaw. Okay? Next. Ano ba yung radiation therapy? Kasi hindi lang chemotherapy ang solusyon sa breast cancer. Kaya yung iba kailangan combination. So meron ng gamot, meron bang radiation. Ang radiation therapy ay parang X-ray. No, pero sa ngayon, dati kasi pagka ni-radiation ka, daming iba tinatamaan na lugar. Pero ngayon, with the advancement of technology, kung saan lang dapat patukoy yung radiation, doon lang siya. Okay? So, paano ba siya nag-work? No? So, treatment that works by damaging the DNA of the cancerous cells, A. B is a painful procedure for treating cancer. C, ito ba ay parang AM o FM o katulad lang yung mga pinipindot nyo? Yan. It is usually administered by radio broadcasters. Key in your answers now. Masasurprise kaya ako sa mga sagot nyo. Yan. Majority is A. No. Ang ginagawa niya, kaya yung iba natatakot sa madalas na pag-X-ray. Kasi ang X-ray isang type din na radiation, no? Para ma-penetrate niya yung laman at makita yung loob sa loob ng mga balat, kailangan mayroong radiation ng konti. Pero ang gagawin niya, parang kung i-translate natin sa layman's term, susunugin niya kung ano man yung bukol. Kaya lang ang problema, minsan, pagka nagka-radiation ka, pati yung balat doon sa ibabaw na susunog. No? Madalas, nangyayari ito, mga 3 to 4 weeks after mag-start yung radiation. Nasusunog yung balat, iitim, matagal bago bumalik. Yung iba naman, kahit nag-radiation ni radiation sa may suso, natatanggal din ang buhok, saka nagkakasugat sa bibig. Bakit ganon? Kasi ang pinapatay ng mga radiation usually, yung pinakamabilis na mag-multiply na cells. No? Kaya nga dun siya sa cancer. Kasi mas mabilis mag-multiply ang cancer cells. Kaya yun yung pinapatay niya. Kaso nadadama yung normal na bahagi ng katawan natin na mabilis mag-multiply. Ano yun? Yung buhok. Kasama na dun. No? Kasi kung hindi mabilis mag-multiply ang hair cells, lahat tayo kalbo. Diba? So, kasama yun. Kaya lang, ang mas madalas na naapektuhan na parte ng buhok ng tao na nagpapakimotherapy at radiation therapy, yung dito sa ulo. Kasi siya, sa mga buhok, sa buo nating katawan. Diba? Lahat ba ng buong katawan ba natin may buhok? Ha? Although may pinanganak na tao, walang balahibo. Pero buong katawan, meron. Pati ito, pati ito, pati yon. Lahat yon, in some cases, lahat yon nalalagas. Maganda, hindi ka na mag-shave. Sexy ka na, ikinikat. Pero yung sa buhok, ang pinakauna. Hindi naman kailangan pati yung kilay mawala. Okay? Kaya lang, kailan siya tumutubo? Kailan siya tumutubo ulit? After 3 months? Oo. Basta tumigil na. Yan. Kaya lang yung iba, nagtataka. Dati unat, nagiging kulot. Yung kulot, nagiging unat. Ganun din naman yung iba. Yung ibang kulot, gusto magpa-unat ang buhok, kaya gumagasta. Yung mga unat, papakulot. Pero bakit ganun? Kasi dahil kaya lang iba ng konti, no? Kaya nag-iba ng konti. Tsaka may ang buhok ng pagtumubo na medyo mataba na. So magiging mas makapal ng konti yung buhok. Bakit ganun? Kasi yung mga dati mong hair cells namatay. Pero dahil tumigil ka na doon sa chemotherapy at tumigil ka na sa radiation, nabuhay siya ulit. Ngayon may mga solusyon na. Iba-ibang klaseng bandana, iba-ibang klaseng kulay ng wig. Meron na ngayong gamot din para hindi na. Kasi pag tumutubo yan, makate. No? Kung tumutubo yan, makate. So meron na rin gamot para doon ngayon. Okay? Buti na lang walang sumagot ng Lord's Task. Pero may sumagot ng AMFM. Hindi siya painful, no? Kasi ang isipin mo dyan, para ka lang nagpapa-X-ray. No? Ang magiging painful sa kanya, yung mga side effect niya. No? At saka minimum requirement niya, 30 days. 30 days at least, para maging effective. Ngayon, bakit ba nagkaka-side effect ang mga pasyente nag-undergo ng chemo or radiation? So, because chemotherapy drugs cannot tell the difference between reproducing cells of normal tissues and cells. Or B, because chemotherapy doses are too low to create an effect. Letter C, use of moderate doses of two drugs that will cause subtractive side effects. Or D, there are no interactions between chemotherapy drugs and other medicines. Okay. Good. Majority. No? Kasi marunong ng testmanship yung audience natin. Kasi pag nag-answer kayo ng multiple choice questions, yung pinakamahabang sagot, magaling manghula. No? So tama yun, ano? Kasi ang pagbigay naman, ano eh, although meron na na-develop ngayon na ibig sabihin na targeted treatment. No, yung chemotherapy na drug, may nakakabit na doon na pang-target. So, kung saan lang yung cancer, doon lang siya pupunta. No? So, ang objective noon, lesser side effects. Kasi kung ano lang yung cancer, yun lang mamamatay. Kaya lang, ito naman yung mga pinakamahal. Maraming ginastos na experiment, maraming pinatay na daga bago maging gamot para ma-apply sa tao. No? Ngayon, so yung mga mura, yung mga nauna, madismaya kung ang binigay sa inyo ng doktor ay yung pang mga naunang klaseng chemotherapy drugs kasi siya pa rin yung isa sa pinakamag-effective. Ang problema nga lang may konting side effect dahil hindi pa niya madismaya. Yung pinakamataas na pwedeng ibigay na walang lalabas na side effect, yun yung gustong ibigay lagi ng doktor. Kasi siya pa rin yung isa sa pinakamag-effective. Ang problema nga lang may konting side effect dahil hindi pa niya madidetect. Ano yung pinakamataas na pwedeng ibigay na walang lalabas na side effect, yun yung gustong ibigay lagi ng doktor. Bakit? Kasi para gusto niya, pamatay lahat yung cancer. So, sahabulin niya na. Okay, at letter D, yung iba naman kasi, lalo na kung ang ma-diagnose ng may breast cancer ay may edad ng mga 50 pataas, madalas meron na rin itong tutunggali doon sa kasalukuyan niya iniinom na gamot. No? Kaya kahit na minsan, yung doktor, mababang ibibigay na dose ng chemotherapy, meron pa rin nararamdaman dahil nga meron kang ibang kasing sakit. So dapat partner lahat, tapos huwag kayong maglilihim sa inyong hindi gusto dun sa gamot, hindi namin may malalaman yon. Kasi wala pang doktor na ganun, may tarot card sa sakit mo ay itong pasyente ito ay wala. Kailangan sabihin nyo. Pag hindi, kasi ang relationship ng doktor at pasyente, mutual trust. You share your secret. Sa pupo o yung mga balat sa loob ng bibig? Saan ang pinaka-common? Yan. Yo. Mas gusto natin yung all of the above. All of the above. Kasi at one point in time, lahat yun may experience mo. Hindi man siya, mauna-una lang yung isa. Pero at one point in time, lahat yun may experience mo. Maliban na lang siguro dun sa pupo. No? Oo. Iitim. Yung sa pupo, kung hindi nangingitim, natatanggal siya sa nail bed, kaya masakit. No, kahit ipa-pedicure mo pa yan, actually ayaw mong pedicure. Kasi ayaw mong galawin. No, masakit siya. So, kaya babantayan mo lahat. No, aabangan mo yon na pag nagsisimula pa lang siya lalabas, sabihin agad sa doktor. Ngayon, ano yung appropriate treatment dyan? Sabi niya ito. Pero, based on studies, no, wala pang yung isang gamot na masasabi mong ito'y pinaka-effective halimbawa doon sa may sa bibig. Ano ang pinaka-effective para bumagal yung paglagas ng buhok? Wala pang ganun. Ang pinaka-nakakaalam niyan yung inyong doktor. Kasi, ano na ba yung naibigay niya doon sa dating pasyente na tumalag? No, kasi may nagsasabi para yung sa bibig, yung mouthwash lang, magtututblas, ang tutblas na gagamitin dapat malambot para hindi magdudugo yung bibig, o kaya mag-mix ka ng baking soda, ihalo mo sa tubig, ilagay mo doon, o kaya yung Listerine. So iba-iba eh, wala. Depende yon kung ano yung na-experience ng doktor nyo, no? Yun yung pinakamaganda. Kasi kung babasahin nyo sa internet, hindi nyo maguguluhan lang kayo kasi sinong mahilig magbasa sa internet? Yung nakita ko doon, yung mga dahil hindi makakain, dahil sugat-sugat, apuro singaw yung bibig, mag-spray lang siya ng something to moisturize the linings of the mouth. After 30 minutes to an hour, mayroon mag-testimony dyan. Kasama namin siya kumain, kaya lang dahil may sugat siya dito, hindi siya makakain, nag-spray siya ng Evodry. Nakakain siya ng maraming siomai at... Next, last na. Para may time naman si Doktora. Which of the following is not true about hair loss in chemotherapy? So A, drugs that target rapidly dividing cells often affect the proliferating cells. It results in thick, weak hair or complete loss of hair shaft formation. Scalp are affected more slower than growing hair such as eyebrows, eyelash, axillary, and pubic hair. And the hair loss is irreversible. Yan, sagot na. Yan. Wow! Iba-iba ang sagot. Mali doon yung D. Diba? Which is not true. Ay, mali is natin pag nag-e-exam, hindi binabasa yung question. Ang tinatanong natin, alin yung hindi totoo? No? Siyempre, kung hindi totoo yan, lahat tayo kalbo. bumabalik po ang buhok. Kaya lang, nag-iiba ng itsura at nag-iiba ng texture. No? At usually, bumabalik siya pagkatapos ng mga 4 to 6 weeks after the end of treatment. Okay? Yung iba, ang ginagawa, para hindi naman sila ma-depress, no? Dahil expected na matatanggal ang buhok. Expected yon. Ang ginagawa nila, nagpapagupit lalaki na. Para kasi, pagka mahaba ang buhok mo, makikita mo yung tuwi maliligo ka, nakaka-depression, nahuhulog ang dami-dami. So kung paiksi na yung buhok mo, at least pa konti-konti lang siya. Hindi ka masyado madedepress. Okay? I think that's the last slide to give time to our next speaker. Thank you po.